Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Naučme se vnímat umění tak, abychom ho nevyjímali z jeho ekonomických a mocenských souvislostí, říká náš dnešní host ve vizitce, sochař, pedagog a publicista zaměřený na výtvarné umění, zejména ve veřejném prostoru, Pavel Karous. Vítejte, dobrý den.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Vystudoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze, kde poté působil jako odborný asistent v ateliéru Skla. Dlouhodobě se věnuje dokumentaci a popularizaci výtvarného umění z období reálného socialismu. K němu se váže knižní katalog Vetřelci a volavky a také stejnojmenný dokumentární film, který natočil s režisérkou Rozálií Kohoutovou. Publikace Vetřelci a volavky se stala nejkrásnější knihou v kategorii odborná kniha za rok 2013 a byla také oceněna čestným uznáním v prestižní mezinárodní soutěži Best Book Design from All Over the World, Stiftung Buchkunst. Připravoval a moderoval pořad Vetřelci a plameňáci zaměřený tentokrát na současné umění v městské krajině. S výtvarníkem Vladimírem Turnerem vytvořil pro online deník Alarm pořad Antifascist Art o angažovaném umění. K 50. výročí pražského metra vydal s několika spoluautory stejnojmenou publikaci, která zachycuje tento dodnes inspirativní projekt jako architektonický umělec a urbanistický fenomén. Aktuálně je na webu ČT Art a v e-vysílání ke shlédnutí osmidílné pokračování videotýdeníků Volavky a Predátoři 2 o výtvarném umění ve veřejném prostoru, kde, jak se v podtitulu píše, o umění jde až na druhém místě. Tak kam zavedete diváky? Tentokrát ten první díl začíná na Kavčích horách.
Je to tak, no, my jsme trochu z lenosti.
Nechtěli jste se vzdalovat.
Nechtěli jsme, měli jsme takový den, jsme řekli, tak prostě nikam nepojedeme. A hlavně ty Kavčí hory jsou opravdu narvaný jako výtvarným uměním, protože ta investice byla obrovská a vlastně ten zákon dobový, který teda ukládal věnovat to 1 až 4% z rozpočtu veřejné stavby na výtvarné řešení, zajistil, že ta stavba je v podstatě vycpaná výtvarným uměním a to ten výběr je strašně kvalitní. Jsou tam jako nejlepší tvůrci druhé poloviny 20. století.
Tak říkejte.
No je tam třeba Vladimír Kopecký, jo, nebo Hendrich Sochař, který dlouhodobý vlastně současný emeritní profesor sochy na AVU.
Tak to je ten první díl. A v celé té sérii jste dramaturgicky postupovali jak?
No, my jsme v podstatě procházeli těma jednotlivými budovama tak, jak se stavili v průběhu toho času. Takže jsme začínali koncem 60. let a končili jsme začátkem 90. let, protože vlastně od začátku 90. let, od roku 92, ten zákon zaniká a všechny další novostavby už ty výtvarná řešení nemají.
Ten 4% zákon, jak jste o něm mluvil. No a jak se vlastně tedy proměnili, nebo když tam mluvíte v tom podtitulu, o umění jde až na druhém místě. Oč jde tedy na prvním?
No o ten veřejný prostor, samozřejmě. Veřejný prostor je prostě to je ten náš společný předpokoj, je to taková jako platforma, kde si můžeme tu demokracii vyzkoušet v tom fyzickém, jako žitém veřejném prostoru.
No a tak vy mapujete ten veřejný prostor a jeho výtvarné osazení už opravdu dlouho. Tak jak se změnilo vnímání umění ve veřejném prostoru od roku 2008, kdy jste natočili film Vetřelci a volavky?
Já vlastně můžu říct, že ta veřejnost, že se nám asi podařilo i nějakým způsobem přes ty naše mediální aktivity a aktivity fyzicky v tom veřejném prostoru, to jsou i různý komentované prohlídky a tak dále, změnit ten názor té veřejnosti nebo respektive zaměřit na tohle téma, na tohle do toho roku 2008 podceňované téma, zaměřit záměr té veřejnosti, ale bohužel se nám nepodařilo změnit vlastně příliš fungování těch, řekněme, mocenských elit. Takže veřejnost se o to zajímá, je to stále častější téma, umění ve veřejném prostoru je prostě skloňovaný heslo, ale bohužel to nemá moc vliv třeba na změnu nějaké památkové péče nebo i přístupu k tomu, jak by se měly osazovat nová výtvarná díla v tom veřejném prostoru, protože to je vlastně v rukou té, které jako politické reprezentace a samozřejmě finanční, ekonomické garnitury.
Tak je pravda, že asi veřejný prostor je ve správě tedy obcí, zastupitelstev a tak dále. Tak jak by to mělo optimálně fungovat? Přece jenom při tom výběru jsou tu soutěže, veřejná výběrová řízení a zároveň jsou tu odborné komise, které o tom rozhodují?
Takhle to funguje vlastně v Praze. Teďka vlastně v nově, že se i podařilo teda prosadit ten jednoprocentní zákon v Praze, i když nefunguje podle mě ideálně, ale pořád je to lepší než ta situace předtím, která byla jako, že to bylo úplně jako bez jakýchkoliv jako nějakých pravidel.
Čili 1% z té investice musí?
Jsou to 2% z rozpočtu jakoby těch veřejných staveb, který investuje město, se dává na výtvarné řešení.
Mm-hmm. No a dobře, když kritizujete, jakým způsobem probíhá potom třeba ten výběr nebo ten systém, vnímáte problematický kde?
No ten rozdíl mezi náma a třeba západní Evropou, kde samozřejmě ten systém funguje dávno, vlastně nikdy nebyl přerušený ani po konci studené války, je hlavně v tom, jak moc ta politická reprezentace se snaží podržet si i na takovýhlema okrajovýma věcma prostě nějakou kontrolu. Jo, ve skutečnosti by to správně mělo být tak, že politici vlastně jenom definují tu strukturu a pak nechají tu odbornou obec vlastně si pomocí nějakých veřejných institucí, jako jsou na západě vlastně fondy výtvarného umění, co jsou vlastně takové domy zaštiťující výtvarnou obec. A ty potom vlastně demokraticky rozhodnou nad tím, co by se v tom veřejném prostoru mělo objevit a nepodléhá to tolik té, které politické reprezentaci. Dokážeme si představit, že bude obrovský jako rozdíl mezi tím, když, nedej bože, jako SPD u nás bude mít pod palcem kulturu a jak by to vypadalo jako v případě nějakých jiných organizací. A tohle to je prostě věc, která se musí jako řešit už dopředu, aby prostě se nestalo to, že by politická reprezentace s vlivem prostě toho osazení těch kulturních komisí vlastně rozhodovala o tom, co v tom veřejném prostoru má být a co v tom prostoru nemá být.
A v těch kulturních komisích vám tady chybí zastoupení, řekněme, odborné fundované těch odborníků, kteří by o tom měli rozhodovat, výtvarníci, kunsthistorici, urbanisté, ti tam nejsou?
No teďka v té kulturní komise v umění pro město, tak jsou vlastně víceméně architekti, někteří jsou tam delegovaní vlastně developerskýma, řekl bych parazitickýma developerskýma firmama, jako je třeba Penta. A to je podle mě jakoby problém toho, že se i takhle vlastně okrová věc v kultuře se snaží ta mocerská garnitura nějakým způsobem ovládnout. A je to nebezpečí, protože jakmile vlastně umožníme té které moci mít vliv nad výtvarnýma realizacemi ve veřejném prostoru, tak vlastně jim dáváme do rukou jakýsi propagandistický nástroj, který může v blízké budoucnosti být velice nebezpečný. Jo, příkladem může být třeba situace v Maďarsku, kde mají ten jednoprocentní zákon, ale podléhá naprosto tomu orbánovskému jako narrativu.
Politická moc a výtvarné umění, to je vaše téma. Teď, když se podívám do minulosti, kdy vy jste se právě soustředil na výtvarné umění reálného socialismu, kde se vůbec ve vás vzal ten zápal pro umění různých diktatur?
Takhle, zaprvé, no je to jednoduchý, já jsem studovaný sochař, takže jsem se zajímal o umění ve veřejném prostoru z podstaty své profese, ale všiml jsem si velice rychle, že jak si neodpovídá to, jakým způsobem jsme edukovaní na vysokých nebo i středních uměleckých školách od 90. let o umění druhé poloviny 20. století a o tom, co skutečně vidím. Byly tam prostě obrovský rozpory a to mě motivovalo k tomu se tímhle tím zabývat. Když to řeknu jednoduše, my jsme byli vlastně na začátku století, tohodle století jsme byli edukovaní, že to je vlastně jako odporný období, všechno, co v tom době vzniklo, je jakoby hnusný, musí se natřít na černo, zašít do pytla a spustit do studně. Jenomže když se člověk projel na kole po sídlištích a viděl tam prostě Jaroslavu Brychtovou, Stanislava Libeňského, Evu Kmentovou, Olbrama Zoubka i ze 70. a 80. let a další lidi, kteří rozhodně nepatřili mezi podporovatele toho režimu a patřili mezi nejlepší tvůrce druhé poloviny 20. století a přesto mají množství těch realizací ve veřejném prostoru, tak mu najednou dojde, že tam je nějaký rozpor.
No a která díla právě které sochy z období reálného socialismu si podle vás zasluhují tedy sejmout to stigma a které můžeme tam v klidu jaksi ponechat?
No v podstatě všechny, co tam už zůstaly. Já samozřejmě respektuju proces dějin, jako, nebo památkářsky je samozřejmě běžné, že když proběhne revoluce nebo nějaká velká společenská transformace, jako v roce 89, tak v rámci toho období, když DAF strhne prostě v rámci těch revolučních procesů, té dynamiky té revoluce, strhne nějakou sochu, tak je to pro mě naprosto respektovatelný projev dějin a ten by se neměl napravovat. Mm. To znamená, že... Ale tyhle ty sochy byly jako sochy různých funkcionářů komunistické strany, nebo vyloženě...
Frontu na masu byste tedy...
ten vlastně byl stržený
už dávno. Ano, jasně, po tom, co tady skončil kult osobnosti, ale jenom tak právě, které máte za hodnotné a které skutečně ty symboly jsou tak problematické, že zkrátka nemají co dělat v tom...
No, jak říkám, vlastně ty díla, které byly problematické, které té společnosti přišly problematické, v tom na začátku 90. let ty už stržené jsou. A vlastně teďka už se odstraňují díla, která jsou prostě podle mě jako součástí dějin, a to protože už je to prostě 33 let po a mám už je to kunzhistorický artefakt, který by měl být v tom veřejném prostoru chráněn.
V tomto ohledu se hodně mluví také o období brutalismu, o strhávání třeba právě transgasu a tak dále. Nakolik se vlastně architektura nebo i výtvarné umění právě může spojovat s tím, že je zatíženo právě určitou ideologií, nebo je od ní naopak prosto?
I takhle, já bych hrozně chtěl vlastně vypíchnout jednu věc, a to je, že... To není tak, že by široká veřejnost nenáviděla brutalismus, tak jak se nám předestírá prostřednictvím jako různých zájmových médií, ale je to spíš tak, že ten development, který ví, že ty veřejné stavby jsou strašně velkoryse postavené, mají velký, třeba dám příklad transgas. Transgas byl, vlastně ta plocha nebyla vůbec zastavěná, nevytěžila tu plochu maximálně, měla obrovský veřejný prostor a byla to vlastně veřejná budova. A s tím si ten soukromý hráč neumí jako poradit a snaží se to samozřejmě zbořit a prosadit tu stavbu tak, aby byla na uliční čáru dotažena, aby šla až maximum pro střešní krajinu snaží se postavit stroj na peníze. A to ty samozřejmě ty veřejné stavby druhé poloviny 20. století jako neumožňují tolik, protože jsou postavené úplně pro jinou dispozici. Jsou postavené pro veřejnost, pro většinou. A proto se snaží potom měnit názor veřejnosti, aby se náhodou neotevřela diskuze, jestli se nedá transgast jako transformovat pro nějakou galerii nebo pro nějaké veřejné účely, něco, co by sloužilo Pražanům nebo návštěvníkům Prahy. A tohle to se snaží rozbít tím, že platí prostě většinou nějakou PR agenturu, která 24 hodin denně přes různá média se snaží přesvědčit veřejnost o tom, že to je hnusný. Jo, a používá k tomu různé zkratky Štrougalova věž a já nevím, památník komunismu a tak dále, betonový bunkr. Žádná z těch věcí samozřejmě vůbec neodpovídá tomu, o čem ta stavba byla. Ta stavba, když budeme mluvit o tom transgasu, byla neuvěřitelně prozápadní, technooptimistická, jako sci-fi utopistická stavba, která kdyby vznikla v Paříži, tak tam teďka se chodí prostě fotit u toho Japonce.
No ale když říkáte, že jsou tu tyto tlaky, tak na stranu druhou opravdu zase jako protitlaky vznikají třeba dokument architektura ČSSR 58 až 89, který právě tematizuje brutalistní architekturu. Viděl jste ho?
Ano, ten je krásný, no. Ale takových věcí vzniká spousta. Ono, když se podíváme na současný český sci-fi, tak se vlastně neobejde bez brutalismu, protože vlastně nejprogresivnější stavby v České republice jsou bohužel, musíme teda říct jako za naší generaci, bohužel stavby před rokem 89.
A přičítáte to těm 4%?
Přičítám to vůbec zhroucení jako struktur na výběru vlastně kvalitních výtvarných a architektonických celých celků. Vlastně od roku 92 se zhroutily, respektive rozkradly celé struktury, které měly jakoby hlídat kvalitu nových celých urbanistických a architektonických celků a ponechalo se to na té volné ruce trhu, která, jak se ukázala po 30 letech, neumí pochopitelně plánovat město.
No jakým způsobem tedy to má fungovat, jak jakým způsobem vybírat umění do veřejného prostoru. Vy říkáte, že je tu problém takto systémový, zároveň ve svých vysíláních poukazujete na dobré příklady, tak jsou tady. Ne?
Jasně, na umění je skvělý to, že vzniká za jakýchkoliv podmínek. Je to součást lidské přirozenosti a ono vzniká nakonec i v koncentračním táboře. I v Terezíně prostě vznikaly kvalitní, expresionistická, prostě odvážná, progresivní díla, která patří prostě do toho nejlepšího 20. století. Ale přesto bychom neměli chtít, aby koncentrační tábor byl jakoby podmínkou pro
vznik. Ne, to bezesporu nikdo nechce.
Přesně, no, takže vlastně ano, i v současné situaci vznikají kvalitní díla ve veřejném prostoru, ale spíš jako proti tomu jakoby nastavení nebo toho systému, než že by ten systém ho podporoval nebo mu dokonce vytvářel nějakou materiální základnu a organizační strukturu, která by mu pomáhala.
Proč podle vás ale umění ve veřejném prostoru vyvolává takové emoce? Teď mám na mysli právě i ze strany veřejnosti, jakým způsobem reagují na některá díla, kdo se k ním vyjadřuje, co tam vlastně patří a co ne, co je umění a co ne.
Proč to ještě
jednou, vyvolává proč to, takové emoce?
Proč to vyvolává takové emoce? No, protože ten, kdo obsadí veřejný prostor, do jisté míry vlastně určuje, co mají lidi, ale na poměrně dlouhou dobu, jako sdílet za společnou ideu. Ať už je to idea kulturní, estetická, politická. A to samozřejmě je zájmová, to je prostě nějaký zájem. A každá vládnoucí garnitura, ať už je to minulýho režimu, nebo ta současná, nebo budoucí, má samozřejmě podvědomně nebo vědomně někdy častokrát ví, že to je jakýsi hřiště, který by se měla pokusit ovládnout. Že to je nějaký měkký kulturní nástroj pro propagandu.
Myslí si Pavel Karous, který je hostem dnešní vizitky, sochař, pedagog a publicista. A vybral jste pro nás píseň a taky, jak je patrné, tak to nebudou žádné, i z toho, o čem mluvíte a jakým způsobem, tak to nebudou žádné oddechovky, ale celkem písně, které provokují to veřejné mínění. Začínáme Husky 7. oktobra, tak je to ruský umělec, který píše tady sociálně kritické texty.
No, je to prostě dlouhodobý antiputinovec. Tahle ta písnička je výborná, protože se vyloženě trefuje jako do Kremlu a poslechněte si prostě o sadistickém katovi a zvrhlém carovi.
Posloucháte vizitku, dnes je naším hostem Pavel Karous, sochař, publicista, který vešel ve veřejné povědomí především také svým dokumentárním filmem Vetřelci a volavky, který natočil v roce 2008 s režisérkou Rozálí Kohoutovou a tematizuje dlouhodobě výtvarné umění ve veřejném prostoru. A mě třeba zaujal díl potom v těch dalších vašich sériích, kde se věnujete pomníkům, povedeným i nepovedeným. Vyzdvihujete osobité pojetí, ne dokola realistické, nějaké figurální znázornění. No ale jak vybalancovat třeba to, aby veřejnost, pro kterou je ten pomník určen, tomu záměru porozuměla, třeba ve vztahu k dané osobnosti.
Mm-hmm.
Nakolik je to vlastně potřeba? Nebo asi je to určeno veřejnosti, tak ty významy...
Samozřejmě. To je velký problém, protože my tady vlastně tím, že máme přerušenou tu kontinuitu vzdělávání veřejnosti v oblasti teda výtvarného umění ve veřejném prostoru, a to zhruba po 30 let, jako vlastně se s tím, pokud nenaštěvují kamenné galerie, necestují, nevidí příklady kvalitních realizací třeba v západní Evropě, tak vlastně jsou potom v šoku, když se seznámí s vývojem toho výtvarného umění. Je to logický, že vlastně to výtvarné umění se vyvíjí, stejně jako se vyvíjí technika, věda a posouvá se. A pokud ty lidi se poslední, co znají, je ta výzdoba těch sídlišť těch 80. let a pak najednou se setkají po 30 letech se současným výtvarným uměním, tak tomu nemůžou rozumět a není to jejich chyba. A to, čemu člověk nerozumí, tak to většinou nemá rád. Já jako třeba moc nerozumím počítačům, špatně se mi s nima pracuje, já nesnáším je. Jo, ale nebo nesnáším ty jakoby práci s programama, který neumím ovládat, a tohle je jako logická reakce té veřejnosti. Ale proto je hrozně důležitý, aby ta municipální moc nebo ta městská správa před tím osazením toho výtvarného díla předcházela jako participace té veřejnosti. A to neznamená, že by se podřídila vkusu té veřejnosti, která, jak jsme řekli, je třeba jako nedozdělaná v té oblasti současného výtvarného umění, ale naopak ji jakoby posouvala tou participací. To znamená, ano, komunikovala s nima, ptala se jich, co oni požadují, jakým způsobem by to umění mělo třeba zlepšit ten veřejný prostor. A v tom ta veřejnost může být velice silným partnerem. Bude říkat třeba, tady nemáme problém, že nemáme pro děti nějaký prostor, nebo a na tom se na to umění to může posilovat takový místo. Ale nemá se podřídit tomu jakoby veřejnému mínění v tom nejširším slova smyslu, jako se třeba podřizuje vkus televize Nova tomu veřejnému mínění.
No ale jak by tedy měla vypadat ta veřejná diskuze, o které mluvíte, protože mně se zdá, že kdykoliv se cokoliv vlastně realizuje na veřejném prostranství, tak ta diskuze veřejnosti je poměrně přítomná, velká a zároveň ale se těžko tam hledá nějaký konsenzus. Každý na to má názor poměrně ostrý, ale někdy se to potom musí asi realizovat.
Je to prostě skill jako každý jiný, který se dá naučit. Jsou na to různý jakoby nástroje a ta veřejnost pochopitelně v první chvíli, pokud ona třeba dlouhodobě trpí pocitem, že nemá vliv na ty věci veřejné, což může být legitimní postoj nebo jako legitimní názor, tak se nejdřív prostě má pochopitelně tendenci se jakoby stavět negativně k tomu, co přichází ze zhora. Proto se musí nějakým vytvořit atmosféra, platforma k tomu, aby se diskutovalo a aby ty výtvarníci, architekti, urbanisti, sociologové a další odborníci, který mají nějaký profesní znalost tomu a můžou se vyjádřit k tomu veřejnému prostoru, s nima diskutovali a zjistili potom po té první fázi toho jakoby odporu, tak se, když tohle se potom podaří jakoby odstranit, zjistí, že teda ta odborná veřejnost naslouchá, tak potom jakoby po nich požadovat teda jakoby, co je váš problém, co v tom veřejném prostoru byste potřebovali, jaký jsou tam chyby v tom veřejném prostoru a potom teprve na to reagovali s tím, že by přišli s nějakou nabídkou toho výtvarného díla, které je jakousi třešničkou na dortu toho celkového zlepšení toho veřejného prostoru.
Třešnička na dortu a každý si tu třešničku na dortu potom ale představuje trochu jinak. Já se právě ptám v souvislosti s tím, jak vnímáme výtvarná díla, že třeba mě samotné, když se podaří něco z toho díla pochytit, tak mám obrovskou radost, když mi to třeba pomůže, dokáže změnit perspektivu nebo rozšířit ten pohled, uvidět něco jinak. Ale myslím si, že každý to, co s námi nějakým způsobem pracuje a pomůže nám třeba rozšířit ten pohled, máme jiné. A tak jak potom najít ten konsenzus na tom, co třeba vzniknout na tom, má vzniknout na tom konkrétním veřejném prostoru?
My si musíme asi i zvyknout na to, že ten konsenzus se bude hledat dlouhodobě. A je zřejmý, že k věci, které jsou kvalitní, odvážný a třeba na svou dobu progresivní, tak si nezískají tu veřejnost hned. Ale klasický příklad je, třeba v té architektuře se udává, že Eiffelova věž, když se stavila technologií do té doby, kdy se do té doby stavily vojenské stavby, tak se ty Pařížané málem jako sebevraždili u toho. A dneska už si nedokážou představit Paříž bez Eiffelovy věže. A tohle to je prostě věc, která ta veřejnost prostě se na ní musí postupně zvyknout. Ale musí to být proces, který prostě se odehrává mnoha úrovních. A to vlastně i na úrovni edukace v oblasti výtvarného umění, anebo vůbec otevření diskuze, proč by vlastně měla veřejnost částečně ze svých jakoby daní financovat vznik výtvarného díla, co jí to přináší. A to jsou otázky, na které si musí ta veřejnost, na který hledá odpověď a správně a měla by dostat správné odpovědi od té moci, která ty peníze potom přerozděluje zrovna třeba i na to výtvarné dílo.
No a právě vy se té edukaci věnujete opravdu takhle dlouho a zároveň vlastně jsme se dopracovali tady k tomu, že podle vás ten systém skutečně jaksi nefunguje, ale pořád žijeme zaplať pánbu ve státě, který má své demokratické instituce, na kterých se podílí právě občané a tak dále, kteří se tímto způsobem potom tím, že delegují tady moc na své veřejné zastupitele, tak se potom mají právo tady ptát, jak říkáte, na ta díla a jak vznikají. Tak ale přitom říkáte, pak zase musíme tu veřejnost vzdělávat, že si říkám, že jsme v takovém zacyklení, když 20 let popularizujete a edukujete a zároveň po 20 letech říkáte, jako nefunguje nám to tady úplně dobře.
Tak ono je jako jeden kluk, který, nebo dneska už postarší pán, prostě s nějakým jako klaunovským přístupem k výtvarnému umění, který ještě není ani konzistorek, tak toho zase tolik nezmění. Ale jako to, co by se mělo změnit, je obecně jako přístup k tomu veřejnému prostoru ze strany těch demokratických institucí. A to je věc, kterou prostě musí dělat jako širší, to musí být teď nějaký záměr, ale my si prostě musíme uvědomit, že třeba Česká republika nemá vůbec nějakou kulturní politiku, neexistuje. Jo, oproti Československu, kde skutečně, když jako já jsem velice kritický vůči poválečnému Československu, ale co se týče kulturní politiky, tak prostě do dneška, když někam přijdete a řeknete, že jste z České republiky, tak na vás budou koukat jak zera. A když řeknete Čechoslovákia, tak vám vyjmenují prostě tři úspěšný československý spisovatele, režiséry anebo výtvarníky a architekty, což z naší doby neudělá, prostě se nestane. A je to dané tím, že prostě Česká republika nemá kulturní sebereprezentace a nemá žádný plán v této oblasti.
Počkejte, ale určitě vyjmenují.
No ne, když se budete bavit s kultivovaným v Pařížanem zrovna, tak vám řekne samozřejmě Kohouta, Kunderu, ale už vlastně spoustu skvělých českých spisovatelů a spisovatelek současných neřekne, protože prostě je nebude znát, protože ta Česká republika nedělá žádnou, vlastně nějakým způsobem neprezentuje v tom světě, nepomáhá jim.
To si myslí Pavel Karous, pedagog, sochař, publicista zaměřený na výtvarné umění ve veřejném prostoru, který pro nás vybral další píseň, tentokrát Davida Bowieho, I am afraid of Americans. Tak to jste vybral další song, který je taková, dosti angažovaný.
To je takový aktuální pocit ze světa.
Na Vltavě Českého rozhlasu posloucháte Vizitku dnes s Pavlem Karousem, sochařem, pedagogem a publicistou. A jak se tak povídáme, tak ono by to mohlo vypadat, protože vy se zabýváte právě, jak jsme mluvili, hodně právě uměním z období reálného socialismu a vypadá to, jako kdybyste právě toto období, tak z něj snímal to stigma a zároveň tady hodně stigmatizoval to současné období, tak jste v tom spravedlivý?
No, já si myslím, že úkolem v uvozovkách intelektuála, protože já jsem spíš sochař, takže jakoby umím svářet, intelektuál by byl asi odvážný, ale úkolem prostě myslícího člověka je vždycky kritizovat to, co v čem je a nekopat, jakoby ne tolik kopat do mrtvoly, zvláště pak, když už je 30 let, jakoby už ani nepáchne. Jako, ale když bych,
To je právě otázka, protože pro někoho zapáchat může a může to třeba být právě i tím, jak o tom vy mluvíte, tak proto se ptám, z čeho to stigma snímáte a co stigmatizujete?
No, já vlastně komparuju, protože myslím, když něco poměřujete, tak se musíte s něčím pomoct. Musíte to poměřovat s něčím. A když poměřujete tu současnou situaci výtvarného umění ve veřejném prostoru, tak já ji poměřuju s tou situací po druhé světové válce, nebo druhé polovině 20. století. A tam prostě bohužel musím říct, že jako selháváme v mnoha ohledech. Ale pozor, já se bavím jenom o výtvarné kultuře ve veřejném prostoru. Takže samozřejmě, ale s tím samozřejmě musel bych tomu přidat, že jako kvalita, to, že vzniká nějaká zajímavá kinetická socha ve veřejném prostoru, která je naprosto progresivní časově i do evropsky, možná jako světově, nevyvažuje třeba to, že máte zavřený hranice po roce 69, že máte profízlování toho státu, nebo nějakou ostrou, přímo otevřenou cenzuru.
To jsme měli uvést před závorku.
Takže prostě poměřuju jenom výtvarné umění ve veřejném prostoru.
Dobře. Zároveň ale říkáte, že při vnímání uměleckého díla nemáme pominout právě a vyjímat ho z ekonomických a politických souvislostí. Tak zase se z toho tak nemůžete takhle vyvléknout.
No, to bychom se měli naučit, jako, protože tohle to přesně děláme, když se koukáme.
No, že ty politické souvislosti tak jako vnímáte velice intenzivně v té současnosti a zároveň u té minulosti zase říkáte.
Já to právě se snažím jakoby narovnat v tom smyslu, že my jsme velice dobře edukovaní posledních 30 let v tom, aby jsme se koukali na ten, na tu hmotnou vizuální kulturu, kterou nám zanechal minulý režim, jako právě na politický odkaz. A to jsme, v tom jsme velice dobře edukovaní. Ale zároveň nejsme schopní se podívat sami na sebe a říci, i my žijeme v nějaký společensko-ekonomicko-hospodářské struktuře a ta má potom vliv na naší jakoby uměleckou produkci. Takže já se snažím jenom jakoby říct, hej, když se díváte na nějakou sochu na sídlišti ze 70. let, tak vlastně úplně automaticky čteme ty meziřádky a, ty dobové kontexty. Ale přitom nejsme schopní tu intelektuální rozcvičku udělat přitom, když se koukáme na nějaký korporátní dílo, který jako vzniká dnes.
Třeba. Narážíte třeba i na artwashing, tedy jak tenhle fenomén, kdy vznikají, ale třeba opravdu hodnotná, zajímavá umělecká díla, která potom mohou dávat ten fíkový list právě nějakým korporacím a podobně. Tak ale vzniklo by vůbec něco, pokud bych ty korporátní peníze se do toho neinvestovaly?
No, tak je to jako ideálně by to mělo vznikat z rozpočtu státu nebo města, že? Tento bohužel nedělá, takže potom vlastně...
On musí také jaksi financovat školství, zdravotnictví a tak dále.
Jasně, ale neměl by i tady tohle to jako opouštět.
Ne, to bez zesporu, ne. Jak to vyvážit, rozumíte mi? Jakým způsobem, když mluvíte o tom, jak vnímat ty ekonomické souvislosti, tak jestli si nepřiznat, že zkrátka i za některými uměleckými díly jsou právě peníze, které je dobře, že byly investovány a byly investovány korporacemi třeba.
No, takhle, to není, že bych někomu sahal do svědomí, nebo já jsem vlastně nadšený, když i soukromý investor investuje do výtvarného umění. Otázka je ale, co tím sleduje a jaký cíle tím jako naplňuje. Jo, a dám příklad, že třeba výtvarník, který pracuje pro, já nevím, nějakého uhlobarona, tak těžko potom může tvořit tvorbu, která se bude nějak kriticky vztahovat k současným jako ekologickým výzvám, které jsou podle mě jako velice aktuální a důležitý témata, protože vlastně jakoby není konzistentní.
A myslíte, že musí být umění vždycky angažované, že se musí vztahovat k nějakému celospolečenskému problému, k něčemu se vyjadřovat?
To samozřejmě takhle jednoduše to nefunguje, ale v podstatě každé umění je politické minimálně v tom smyslu, že otevírá otázku sociálních vztahů. To znamená, že i když já budu říkat, že třeba umění politický nedělám, tak ji ale tvořím, prostě ono nevzniká ve stratosféře ideí a pak se srdíčkem nějak jakoby nezmotní. Ono má nějakou váhu, potřebujete nějaký čas na to, aby z toho vytvořila a potřebujete peníze na to, aby z toho vytvořila. A v tom době, kdy tvoříte, tak potřebujete nemít hlad, nesmí vám být zima. A ta materiální základna vlastně určuje to, že jste, že prostě to dílo vzniká v nějaké gravitaci konkrétního hospodářsko-politicko-ekonomického nějaké situace. A z toho, v tomto ohledu je potom to dílo otevírá ty sociální vztahy. Druhá věc je, že pokud ten tvůrce sám jako člověk cítí rozdíl mezi spravedlností a nespravedlností, mezi tím, co je špatný a co je dobrý, tak nutně, protože je to prostě kompletní bytost a není úplně možné oddělit toho člověka od jeho tvorby, tak tahle ta věc se potom jakoby dostává do jeho tvorby.
A to, když to je velká otázka strukturalistů například. Takže jak funguje dílo a umělec, jestli se dá vnímat odděleně nebo ne, tak vy na to máte odpověď.
Já si to myslím takhle, no.
Čili, že nedá se oddělit.
Nelze, no. Jsme prostě nějaký homunkulové žijící v nějakém konkrétním světě a nežijeme jakoby na orbitu. Žijeme tady na Zemi v tomhletom čase konkrétním ekosystému.
No a vaše vlastní výtvarná tvorba nebo vaše tvorba, ta rozhodně není nepolitická. Vaše díla jsou z velké části performance, umělecké intervence. Tak co aktuálně vytváříte?
No teďka zrovna pracuji na takovém, dostal jsem hrozně krásnou zakázku, budu dělat do holandského města Deventer vlastně realizaci na most. Takže teďka se zabývám tady tohletou vlastně mojí zatím největší realizací do veřejného prostoru.
A jak jste tu zakázku dostal, když byste měl třeba přirovnat ten holandský systém výběru, ke kterému jste potom vy se stal finalistou, tak v čem byl, řekněme, fundovanější, než třeba když bych si to měl porovnat s Českem?
Jenom bych podotknul, že to není jakoby nastálo osazené dílo, je to dočasná jakoby realizace, která tam bude po dobu 4 měsíců. A vlastně byl to jakoby interní soutěž galerie, která to jakoby městský galerie, která zaštiťuje vlastně fungování toho veřejného prostoru. Ale je to jiný, jsou to jiný peníze než ten systém Person for Art, který v Holandsku samozřejmě funguje. Z toho se osazují jako nastálo osazená díla, která jsou v kontextu toho, té které stavby, která, z který se vlastně to procento odečte.
Rozumím, ale musel jste tady vyhrát nějaké soutěži.
Byla to taková interní soutěž prostě té galerie.
A co konkrétně tedy tam budete vytvářet na této dočasné instalaci?
No,
a jaký význam to bude mít? Nebo?
To téma vlastně té pobídky toho, té galerie je hranice, což mi přišlo hodně aktuální téma. A já jsem si vlastně jakoby našel to, co v tom Deventeru je pro mě takovým typickým znakem toho veřejného prostoru. Jednou z věcí, která je tam všude přítomná, protože tam velká stavební aktivita, s čím souvisí vlastně ty rozpočty, jako velkorysí rozpočty na výtvarný díla, tak jsou tam všude přítomný takový ty kovový kontejnery na stavební suť. Velký kovový kontejnery a zároveň je tam také díky tomu 1% zákonu všude takzvaná zombie abstrakce, což je jakoby výraz pro unavený formalismus vycházející z té tradice holandské avantgardní kultury, kterou oni milují doteďka, jako je Gerrit Rietveld nebo Mondriány a tak dále. Takže tam jsou všude rozsázený tady jako nádherný, ale vlastně už jako opakující se motivy geometrické abstrakce a já jim jako nabízím, že v době vlastně rozpadu těch současných politických struktur, nebo to, co teďka vlastně zažíváme asi všichni, je jakýsi strach z budoucnosti a strach z toho, že se rozpadnou nějaký, jakoby doteďka...
Mluví se o změně geopolitického řádu.
Ano. A vlastně se jim jako nabízím, že až přijde ta chvíle, kdy se vlastně ta Evropa rozdrolí a ty warlordi budou táhnout tou krajinou a bombardovat ty města, takže oni si budou moct z té zombie abstrakce, z těch geometrických artefaktů, co tam mají ve veřejném prostoru a z těch transportérů, nebo teda z těch van na stavební suť, udělat vlastně takovou, jakoby, takový do-it-yourself systém, si z toho sestaví věc, kterou když natřou na vojenskou kaky, tak to bude vypadat na dálku jako transportér. A ten warlord v té budoucnosti, když bude koukat tím nočním triédrem prostě do krajiny a bude vidět, že Deventer má prostě množství jakoby transportérů na svou obranu, tak to město obejde a vypálí nějaký jiný město. Nebo vyhází spoustu jakoby munice uplatní na jako slepý cíle.
To je zajímavá idea. Hledám ve vašem pojetí umění naději. Dáváte, nebo, protože umění přece také je důležité i z hlediska toho, že by mohlo divákovi poskytnout naději, nebo ne?
Já to bych hrozně rád, teda to mi pomožte, to bych chtěl. Teďka v tuhle chvíli se mi to těžko hledá, ale... To, co pro mě je, myslím, jako zásadní, že pro umění se nic nemění. Že i v takovéhle jako chvíli, kdy vlastně za bílýho dne zažíváme prostě puč ve vedení vojensky nejsilnějšího státu na světě, nebo kdy druhá, jako další velká velmoc prostě má nějakou jakoby klerofašistickou vládu útočící prostě na suverénní stát, tak v takové chvíli prostě umění si myslím, že má odložit nějaký jako ateliérový program a třeba jakoby dát ve služby svoje schopnosti k naplňování nějakého ideálu rovnosti, solidarity a spravedlnosti.
Používáte silné výrazy.
To mám rád.
Právě, říkám si, máte rád kontroverzi a není to někdy trochu kontraproduktivní, protože vyvolávat emoce umí asi leckdo. Tak jestli hledáte někdy cestu právě, která není tak kontroverzní, která není tak úderná, když používáte slova jako puč a tak.
Tak podle mě to puč je, že jo? Vlastně i ty, to bychom se asi tady jako, zaplejtali do toho, jak se přesně definuje puč, ale to, co se teďka odhrává vedení jako USA, je bezesporu puč.
No, tak asi nejsme tedy na poli politologie. Mluvíme tady o tom, že skutečně mění se to, co jsme měli za to, že je tu nějaký geopolitický řád. Dobře, pojďme tedy, ještě tady máme další, protože do té politiky a politologie už se teď v závěru vizitky asi pouštět nebudeme.
Ale nějak dál o té apokalypse teda.
Já, ano, ptala jsem se na naději a vy končíte opět apokalypsou, tak má snaha je velká. Ale je tady e-mail od pana posluchače Axmana. Souhlasím veskrze s panem Karousem. Rád bych měl doma publikaci Metro. Bohužel si nedovolím koupit, ale v knihkupectví je a je skvělé ocenit výtvarné kvality ve stanicích metra. To jsme se vlastně ještě nebavili takto pozitivně o českém metru. Děkuji za otevření obzoru aspoň touto cestou, až půjdu do Prahy, třeba ve stanici Kačerov před mozaikou cesty a tak dále. Děkuji za inspiraci. Tak dobře, tak se dotkneme možná poněkud povzbuzující kapitoly vaší tvorby Pražské metro. Publikace Co stanice, to příběh. Kniha, která odhaluje umělecké hodnoty pražského metra s podtitulem Architektura umění vize, to vám vyšlo spolu s dalšími autory v Pasece minulý rok. Čili ta architektura umění vize, to všechno se snoubí v pražském metru.
Je to tak, no. Jsme se snažili vlastně se spoluautorama na té knižce podílela Anička Švarcová, která je vlastně zároveň hlavní architektkou dopravního podniku, Matyáš Kracík, což je architekt památkář, a Jan Kuděj, což je nejlepší fotograf architektury a výtvarného díla v architektuře u nás. A tam jsme vlastně, každá ta stanice nám slouží jako kapitola po vyprávění nějakého příběhu, který se točí kolem vize architektury, výtvarného umění a i dalších okrajových věcí kolem tohohle krásného šotůrského tématu, jako je metro.
Tak řekněte, čeho si v metru všímat, co za kapitoly tam najdeme?
Jako primárně asi je důležitý, aby si všichni uvědomili, že když procházejí pražským metrem, hlavně tím, co bylo postavené v 70. a 80. letech, tak jsou ve strašně luxusním prostředí. Jsou obložený travertínem, eloxovaným hliníkem, leštěnou žulou a jsou to interiéry, který ani Petr Kellner neměl prostě na svý jakoby dače. A tohle je prostě důležité, aby si ta veřejnost prostě pořád připomínala, že chodí v naprosto luxusním, enormně jako kvalitním a výtvarným jako kvalitním výtvarným uměním doprovozeným architekturou.
A kdybyste měl jmenovat třeba konkrétně některé stanice, které vám přirostly nejvíc k srdci?
Já mám nejradši Vyšehrad, kde třeba vlastně to výtvarné dílo je vlastně integrální součástí té architektury a skoro od toho neoddělitelné. Ale to, co vlastně vidíte, ta spolupráce mezi architektem Hubičkou a Stanislavem Kolíbelem jako sochařem spočívala vlastně v prolamované zdi, taková minimalistická, doby bychom řekli neokonstruktivní tendence, která je podle mě nejkrásnější a nejmonumentálnější minimalistickou realizací ve veřejném prostoru konce 60. let jako světově.
A ještě mimo metro, protože přišel ještě další dotaz pana posluchače Šutery, co vy považujete za velké dílo, velké umění mimo vaši tvorbu, která je skvělá, píše pan Šutera.
Já mám třeba hrozně rád od Dominika Langa památník kousek od Pražského hradu, který je věnovaný holandskému diplomatovi Stoecker. Teď si nejsem jistý, ale je to ten diplomat, který jednal s chartou 77 a vlastně legitimizoval na západě, nebo pro západ legitimizoval chartu jako politickou, jako jednu z paralelních politických reprezentací Československa v 70. letech. A sochař Dominik Lang vlastně místo toho, aby mu upostavil nějakou figurativní sochu, která by vlastně tou figurativností mohla třeba připomínat právě praxi, památníkovou praxi totalitních režimů, tak udělal velice jako subtilní věc. Je to vlastně věc, která není ani vertikální, což taky pro ty památníky často to stopoření je takový jako typický pro ty památníky. Tady tohle je taková jako až feminní, prostě čistá, hezká věc, klidná a je to stín, geometrický stín od stromu, který je jako zmraženým momentem, kdy prostě v době, kdy se setkal Patočka, Havel a tady tenhle ten holandský diplomat a vlastně nejel na Pražský hrad za Husákem, ale setkal se s nima v hotelu Intercontinental, tak vlastně v tom okamžiku se píše začátek nějakých dějin charty, nebo evropsky a v tom okamžiku ten stín, který vrhal ten strom, tak je tam zmražený betonu. A děti si na tom hrajou, už si tam jako místní omladina vymyslela jakoby takovou hru, že využívají tu platformu pro nějaký jakoby felení. A je to moc hezký místo.
Tak to já jsem moc ráda, že jsme skončili, nebo končíme právě takovým jedním pozitivním příkladem, snad za všechny i další, ale jenom proto, že jste, Pavle, spojen především právě s dokumentem Vetřelci a volavky a právě s knihou, s publikací, dále pak Vetřelci a plameňáci, volavky a predátoři, tak možná jenom už na závěr, protože jsem se na to vlastně dosud nezeptala, ono to odkazuje taky k nějakým lidovým názvům skulptur různých ve veřejném prostoru, je to tak?
Je to tak, no, my jsme vlastně na začátku, když jsem objížděl ve snaze zhubnout, co se mi nepodařilo kolem ty sídliště a ptal jsem se těch lidí, nebo respektive to, co se stane hned, když si fotíte nějakou sochu na sídlišti, že se vás ty místní lidi začnou ptát, co se tady fotíte a hned to jako pejorativně nějak...
Jako s podezřením?
Jako s podezřením, jako aby nebyly nějaký problémy, že jo.
Jste objížděl na kole, že?
No. A já jsem prostě jsem se jich ptal a z té diskuze většinou jako vyšlo, že ty místní lidé těm dílům modernistickým, kterým jsou častokrát abstraktní, tak dávají nějaký pejorativní lidový názvy. A to jsme začali sbírat a samozřejmě ta obsese vodníma ptákama, to byla prostě sochařská obsese druhé poloviny 20. století, logicky doprovod k těm vodním hladinám, které vznikaly v tom veřejném prostoru a fontánám. A potom samozřejmě jsou to ty kokony, ty ovoidické tvary inspirované sochařskou tvorbou třeba Henryho Moora a tak dále. A to jsou vlastně takový organický šperky, který doprovázejí tu ortogonální pozdně modernistickou architekturu toho sídliště. A ten Vetřelec prostě byl název na sídliště Lužiny, tomu takhle říkala jako nějaká místní partička studentů a to se stalo jako podnětem pro název celého toho projektu.
Říká Pavel Karous, sochař, pedagog a publicista, který se zaměřuje na výtvarné umění ve veřejném prostoru a na závěr pro nás vybral ještě další tematickou píseň. Je vidět, že vás Amerika hodně teď oslovuje. Childish Gambino, This is America. Děkuju vám, že jste byl ve vizitce.
Děkuju moc za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.